5-ші сурет. Құдайға дуа ету. Бұл суретте Құдайға дуа етіп отырған екі адам көрсетілген. Бір адам көшеде тұрып, адамларға көріну һәм олардың алдында мақтауы үшін ұзын дуаны тәкірілі боқып тұр. Құдай бұндай дуаға жауап бермейді. Иса Масих былай дейді, сен дуа еткеніңді бөлміңе кіріп, есігіңді жапқаннан соң көзге көрінбейтін әкеңе дуа ет. Сонда жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Құдай біздің неге мұқтаж екенімізді біледі, сондықтан да көп мылжыңға беріліп, ұзақ дуа етуіміздің керегі жоқ. Біздер Құдайға бойсынып, тәжім етіп, өздеріміз үшін де, басқалар үшін де дуа етуіміз керек. Және де өзіміздің надұрыс істерімізді кешіруін, шайтаннан һәм оның апатшылыққа алып баратын жолдарынан құтқаруды Құдайдан сұрап өтініш етуіміз керек.